Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, protestat në Myanmar vazhdojnë. Rritjet numri I personave që mund të mbrinë në Australi, më shumë shpres për australianët e bllokuar jashtë vendet. E në sport, kupa e tenisit në Australi do të zhvillohet si pas planet. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Një antar I lartë I partisë qeverisëse të Myanmarit, Win Hintel, është politikani I fundit I cili tashmë është arrestuar. Lajmi vjen nga qeveria e re ushtarake e vendit e cila po përballet me rezistencën e vazhdueshme ndaj marrjes të pushtetit. Protestat janë zhvilluar brenda natës në përqytetet kryesore në Myanmar dhe ato pritet që të zhvillohen edhe në disa qytete të Australisë. Udhëzit e Indonezisë dhe Malajzisë kanë kërkuar një takim të posaçëm të ministrave të jashtëm të kombeve të Azisë Juglindore për të diskutuar një përgjigje të koordinuar ndaj situatës në Myanmar. Më shumë australian të bllokuar jashtë vendit së shpejti do të jenë në gjendje që të kthehen në atë dhe. Duke filluar që nga data 15 shkurt, shifrat e mbritjeve në Australi do të jenë: New South Wales 430 persona në ditë, Queensland 1000 në javë, Victoria 1300 në javë, South Australia 530 në javë. Kryeministri Scott Morrison tha se ka shumë rëndësi që t'i jepet përparësi kthimit të australianëve në atë dheun e tyre. Për këtë arsye e ka shumë mundësi që dhe objektet e karantinës të zgjerohen.
And we are looking to expand the capacity further of Howard Springs, already expanding it to 850 and potentially well beyond that.
Po përpiqemi që të rrisim kapacitetin e qendrës në Howard Spring, I kemi çuar atë deri në 850 e tani duam që ta dyfishojmë. Po përpiqemi gjithashtu që të hapim edhe një qendër tjetër në Toowoomba. Por kemi nevojë për ndihmë, kemi nevojë për më shumë informacion përpara se të marrim një vendim në lidhje me këtë qendër, tha ai. Premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, tha se ajo kërkon që qeveria federale të dalë me një sistem standard për të gjithë Australinë.
Whilst the states are doing a job that you know, in terms of trying their hardest to manage hotel quarantine.
Të gjitha shtetet kanë bërë të pamundurën për të përballuar sistemin e karantinës, por mendoj se ky sistem është përgjegjësi e përbashkët. Ne e kemi marrë përgjegjësinë tonë dhe të njëjtën gjë kanë bërë edhe shtetet e tjera, tha ajo. Deri tani në Australi janë kthyer 211.000 banor australian. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri I personave që kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës tashmë është më I lartë se numri I personave të infektuar. Por drejtori I përgjithshëm I OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se duhet bërë gjithçka për të ndihmuar edhe vendet e tjera pasi 3 të 4 të atë personave të vaksinuar ndodhen vetëm në 10 vende.
The longer it takes to vaccinate those most at risk everywhere, the more opportunity we give the virus to mutate.
Sa më shumë që vonohemi për të vaksinuar ata persona që janë të rrezikuar, aq më shumë mundësi japim virusit të shndrohet dhe të shmang vaksinat. Me fjalë të tjera, nëse nuk e shtypim virusin kudo që të mundemi, mund të përfundojmë përsëri aty ku ishim, tha ai. Në pothuajse 130 vende ku ka një popullsi të kombinuar prej të paktën 2.5 miliard banorësh, nuk është administruar asnjë dozë vetme e vaksinës së koronavirusit. OBSH-ja ka bërë thirrje që vendet e pasura me rezerva vaksinash të dhurojnë doza në vendet në zhvillim, pasi imunizimi I popullatave të tyre ka rrezikshmëri të lartë. Ka shqetësime se lënia e grupeve të mëdha të personave të pavaksinuar mund të sjellë një pandemi edhe më të madhe. Ndërkohë Senati I Shteteve të Bashkuara ka miratuar një plan buxhetor I cili I mundson demokratëve të zbatojnë paketën e ndihmës COVID-19 të presidentit Joe Biden, e cila ka një vlerë prej 1.9 trilion dollarësh, si dhe shihet si një rrugë e shpejtë për të bërë legjislacion pa mbështetjen e republikanëve. Presidenti Joe Biden thotë se plani I shpërthimit të koronavirusit do t'i vi kombit në ndihmë nëpërmjet premtimit të më shumë se 1.400 dollarëve për person si ndihmë ekonomike.
It's big and it's bold, and it's a real answer to the crisis we're in. That's one more thing. And I want to say it very clearly on this, be very clear on this point.
Është një plan i guximshëm për përgjigje e vetme ndaj krizës në të cilën ndodhemi. Dua ta them shumë qartë se duke patur parasysh rrethanat në të cilat ndodhet vendi, ky plan ka sens ekonomik dhe është zgjidhja e durë për krizën në të cilën ndodhemi. Plani ynë krijon më shumë vende pune, më shumë ndihmë ekonomike dhe na jep avantazhin e durë kundrejt pjesës tjetër të botës, tha ai. Në mënyrë të ngjashme, edhe sistemi i karantinës së hoteleve dhe shqetësimet për variantin COVID-19 janë ato të cilat e shqetësojnë jashtë mase Mbretërinë e Bashkuar. Grupet e hoteleve dhe Partia Laboriste në opozitë kanë kritikuar planet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të bërë që udhëtarët që vijnë nga vendet e listës së kuqe të vetëzolohen në përdhoma hoteli për të paktën 10 ditë. Drejtuesit e industrisë së hoteleve thonë se nuk u është dhënë kohë më mjaftueshme për t'u përgatitur. Por ministri i jashtëm britanik James Cleverly thotë se qeveria ka punuar me vende të tjera të cilat kanë marrë masa të ngjashme për të parë se si ka funksionuar kjo skemë.
We've been working with international partners who have put a similar package in place, New Zealand, Australia for example, to see how that works. And we want to make sure.
Ne po bashkëpunojmë me vende të tjera të cilat kanë vendosur masa të ngjashme. Do të doja të përmendja Australinë dhe Zelandën e Re për shembull. Dua që ky plan të funksionojë dhe në të njëjtën kohë edhe industria e hotelerisë të ketë mundësi të përgatitet. Jo të gjitha hotelet do të jenë në gjendje që ta bëjnë këtë, për këtë arsye nuk ka asnjë habi për faktin që nuk janë kontaktuar, thaj. Australia Perëndimore ka dalë nga një karantin 5 ditore, por kufizimet e përkohshme që janë vendosur deri tani do të vazhdojnë të jenë në fuqi deri në javën tjetër. Të gjithë banorët, përfshirë këtu mësuesit e nxënësit e shkollave të mesme, do të vazhdojnë të mbajnë maska për sa kohë që janë jashtë banesave të tyre. Një kufi për 20 persona është vendosur në përtubimet private në për shtëpi, si dhe një rregull për 4 metra katror me një kufizim për 150 të pranishmish është vendosur për në për vendet e pritjes dhe në për dasma. Restorantet, pubet dhe barat mund të kenë vetëm shërbim të ulur dhe individët përballen me gjop për mos përdorimin e sistemit të kodit SafeWAQA ose në për regjistrat e kontakteve. Premieri Mark McGowan thotë se qeveria e tij do bëjë të pamundurën për të menaxhuar sistemin shtetëror të karantinës së hoteleve.
We will continue to improve our hotel quarantine system as time goes by, but the Commonwealth doesn't want to engage in using their facilities for quarantine purposes. They have reasons for that. That's not something I can do anything.
Ne do të vazhdojmë të përmirësojmë sistemin tonë të karantinës në hotel dhe me kalimin e kohës do ta bëjmë këtë. Commonwealthi nuk dëshiron të angazhohet për përdorimin e ambienteve të tyre për qëllime karantine dhe kanë arsyet e veta për këtë. Për këtë nuk mund të bëj asgjë. Australia Perëndimore do të marrë më shumë australian nëse ka mundësi. Dhe kështu do ta bënin punën tonë, por për shkak të asaj që sapo ka ndodhur, mendoj se do të ishte mirë që të vazhdojmë ta mbajmë të përgjysuar numrin e personave që mund të kthehen në Australinë Perëndimore edhe për 2 javë të tjera, thaj. Qeveria federale ka njoftuar se çdo shtet dhe territor do të krijojë një task force të virusit. Sipas kësaj task force do të rishikohet natyra në ndryshim e treguesve të këtij virusi dhe mënyra më e mirë për të mbrojtur nga ai, sidomos në prag të krijimit të mutacioneve të reja. Përfaqësuesit e kësaj task force do të japin në komandimet e tyre kabinetit kombëtar në lidhje me përgjigjet që do të rekomandohet dhe masat që duhet të merren në mbrojtje të tij. Autoritetet e Viktorias paralajmërojnë se mund të ketë ende raste të COVID-19 që fshihen nëpër komunitet. Megjithatë, ka patur teste negative të 17 kontakteve të ngushta të lidhura me rastin e Grand Hyatt në Melbourne. Lajmi vjen ndërkohë që shteti ka lehtësuar kufizimet për udhëtarët nga Australia Perëndimore. Autoritetet e kanë renditur përsëri zonën e Perthit, Peel dhe rajonet jug perëndimore të këtij shteti si zonë portokalli të udhëtimit. Premieri Victorias Daniel Andrews i ka përgëzuar të gjithë banorët e Victorias për mënyrën se si u kundërpërgjigjen ndaj lajmit të infeksionit.
They know that this has to be taken seriously. They know that if we all work together and play our part, then we will run this outbreak to ground, we will contain it.
Ata e dinë se ky virus duhet të merret seriozisht. E dinë se të gjithë duhet të punojmë së bashku për të eliminuar këtë virus, për ta bllokuar atë e për tu mbrojtur nga ai. Qëllimi ynë primar është rimëkëmbja e ekonomisë, mbrojtja që do të bëjmë në të ardhmen, tha ai. Gjiganti minerave Rio Tinto e ka pranuar se gaboi në mënyrën se si ka komunikuar me ekzekutivët e tij rreth shkatërimit të zonës së shtenjtë të Duke & George. Lajmi vjen ndërkohë që drejtori i ri i kompanisë Jacob Stalshon përgatitet që të takohet personalisht me përfaqësues të Putu Kunti Kamara si dhe Pinikura. Vitin që kaloi, kompania shkatroi një shpellë 46.000 vjeçare në zonën e Western Australia me qëllim nxjerrjen e mineraleve me vlerë $188 milion. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 78.8 lek shqiptare, 0.77 dolar amerikan, 0.64 euro dhe 39.5 denar Maqedonas. Kalem në sport, edicionin 109 i Australian Open do të vazhdoj regulisht si pas kalendaret, janë këto fjallët e numrit një të turneo të rëndësishëm të sezonit Craig Tilley. Pas masave të forta shtrënguese që u morën për të bërë të mundur zhvillimin normal të slamit të parë të vitit 2021, si dhe respektimit në nivel të gjërë të protokollit të përcaktuar nga vetë Komiteti Drejtues i Australian Open, Rasi Bombi, organizatorët, lajmi se një nga punonjësit e hotelit ku ishte sistemuar një pjesë e tenistëve të regjistruar për edicionin e rallës, rezultoi pozitiv me koronavirus. Edicioni 109 u shtyme 3 javë nga organizatorët për të respektuar masat e izolimit dhe për të shmangur çdo të papritur, si dhe me qëllimin për të vijuar ndeshjet me praninë e spektatorëve. Dhe tani gjithçka do të vazhdojë normalisht që nga data 8 deri në 21 shkurt, pikërisht në Melbourne Park. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 22-27, Melbourne 17-25, Brisbane 21-32, Perth 16-22, Adelaide 15-23, Canberra 17-26, Hobart 20-27 dhe Darwin 25-31 grad Celsius. Për nesër bëra parashikimin të motit si këto temperatura: Perth 15-25, Darwin 25-31, Brisbane 22-33, Sydney 20-29, Adelaide 15-23, Canberra 12-27, Melbourne 16-19 dhe Hobart 14-19 grad Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimër sjell këto temperatura: Tiranë 7-20, Prishtinë 3-15, Shkup 2-15, Ulqin 9-18 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.